alkaa mielenhuoltoa ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa.
Tänään mielenhuolto-ohjelmassa ollaan hyvin haasteellisen aiheen äärellä, mutta tärkeän sellaisen. Minä olen Marja Salminen ja kanssani on Suomen ACC:stä seksuaaliterapeutti ja kirjailija Tarja Vilppula sekä terapeuttikouluttaja ja kirjailija Ulla Dalén. Me keskustelemme seksuaalitraumoista ja niistä toipumisesta. Aihe ei ole mitenkään helppo, mutta tärkeää myöskin meidän kanavalla käsitellä tätä. Esitelkää kuitenkin ensin itsenne. Mitä, kuka olette ja mitä teette?
No, nyt on Tarja ensin äänessä. Olen Tarja Vilppola Lahdesta ja olen kätilötaustainen sielunhoitoterapeutti ensin ja sitten seksuaaliterapeutti. Ja törmäsin siihen asiaan sitten seksuaaliterapeuttina, että kovasti tuli aika paljon näitä trauma-asioita ja lähdin hakemaan sit lisäkoulutusta Tanskasta IPSI-koulutuksesta, joka on kohdentuu niin kuin seksuaalitraumojen auttamiseen, tällä psykoterapiakoulutus. Niillä eväillä olen nyt tänään tässä.
Ja Ulla Dalén äänessä, koulutan seurakunnissa hoitava seurakunta, kohtaava seurakunta teemojen alla ihmissuhteista, yhteydestä, toimin terapeuttina ja työnohjaajana ja koulutan myös IK-opistossa sielunhoitoterapeutteja. Ja itselläni on Yhdysvalloista psykoterapiakouluttajaohjelmasta väitöskirja naisten silpomisesta ja se tuo tämän aiheen äärelle. Mm.
No, tämä aihe on ajankohtainen myöskin Suomessa. Meille tulee paljon maahanmuuttajanaisia, joilla on konkreettisesti tämä silpomiskokemus. Kyllä. Näkyykö se teidän työssänne, arjessanne?
Silpomisesta ei yleensä ole lupa puhua, joten se näkyy enemmän arvailuna kuin keskusteluna. Mm.
Tarja ja Ulla, miksi haluatte puhua tässä mielenhuolto-ohjelmassa juuri tästä aiheesta, eli seksuaalitraumoista ja niistä toipumisesta?
Seksuaalitrauma, niin oikeastaan se pitää niin kuin kaksi asiaa sisällään. Se pitää sisällään niin kuin seksuaalisuuden ja traumatisoitumisen. Ja kun meidät on luotu Jumalan kuvaksi ja seksuaalisuus on osa ydinpersoonaa, siis me Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi, niin seksuaalisuus on osa ydinpersoonaa. Ja silloin kun ihminen kokee trauman, joka kohdistuu seksuaalisuuteen, se kohtaa koko ihmisyyttä. Ja sen takia mä ajattelin, että on tosi niin kuin merkityksellinen teema. Se koskettaa tietenkin myös kehoa, kun ajatellaan, että meidän keho on, Raamatussa sanotaan, että ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Ja aina tällainen traumakokemus, seksuaalitraumakokemus ennen kaikkea, niin synnyttää sen, että yhteys omaan kehoon jotenkin huononee. Ja on vaikea olla läsnä omassa itsessä sen traumatisoitumisen vuoksi, mutta siitä kohta enemmän siinä alustuksessa. Mm.
No, nämä seksuaalitraumat ovat useinkin sellaisia, että niistä ei välttämättä puhuta. Että onko näin, että teidän luoksenne tullaan jonkun muun murheen tai ongelman tai trauman takia, sitten sieltä alta paljastuukin tällainen syvä seksuaalinen trauma?
No, nyt sanoit tosi hyvän asian. Mun tekee mieltä tarttua ekaksi tuohon, että ei puhuta, koska osa seksuaalitraumoihin liittyy myös se, että ihminen on traumatisoitunut lapsuudessaan jo sen takia, että seksuaalisuus on vaiettu kuoliaaksi. Niin ei synny suhdetta omaan seksuaalisuuteensa ja itse asiassa se altistaa traumatisoitumiselle, koska ei ole mitään ymmärrys silloin voi olla esimerkiksi näistä seksuaalisista rajoista tai että niistä asioista voisi puhua, että on täysin jotenkin niin kuin suojaton sillä alueella. Mutta sitten terapiassa niin on totta, että joskus asiakkailla on silleen, että niillä on joku muu syy, minkä takia tulee ja sitten löytyy ikään kuin tämä on se, jonka jossain kohtaa uskaltaa ottaa esille. Mun työssäni ehkä, kun siellä mun niin kuin tiedoissa usein näkyy se, että mä oon seksuaalitraumoihin erikoistunut niin kuin terapeutti, niin aika usein asiakkaat saattaa sanoa, että itse asiassa mä tulin tänne kyllä sen takia, että sä olet käynyt tuollaisen koulutuksen, mikä linkittyy seksuaalitraumoihin, että he antaa ikään kuin sen niin kuin vihjeen siinä alussa jo ja sitten jollain tavalla sitä saattaa sivuta ihan siinä tosi alussa ja sitten niin kuin palataankin siihen, että kun on paljon traumoja, niin nyt keskitytään ensin resursseihin ja sitten niihin yksityiskohtaisempiin asioihin, sit kun suhde on turvallinen. Terapiasuhde.
Mm. Tarja, tuossa kun sanoit puhumattomuudesta, niin ainakin vielä 60-luvulla, kun minun sukupolvea kasvatettiin, niin ei näistä seksuaalisuuden asioista oikein puhuttu. Niitä jotenkin hävettiin tai niistä vaiettiin. Toki ajat ovat muuttuneet, mutta että mitäs havaintoja teillä kasvatuksesta?
Kyllä tänä päivänä puhutaan enemmän seksuaalisuudesta. Mutta se, että puhutaanko seksuaalitraumoista enemmän, no toki niistäkin puhutaan enemmän, mutta se ei välttämättä tee siitä sen helpompaa, että aiheesta voi puhua. Ja sieltä haastattelemieni naisten elämästä se heijastui hyvin voimakkaasti, että kun joku asia on tabu, vaikka toiset siitä puhuvat, mutta jos itsellä ei ole lupaa puhua, niin se trauma pysyy siellä sydämessä lukittuna.
Mm. Niin Ulla Dalén, sinulta on ilmestynyt väitöskirja ja myöskin Aikamedian julkaisema kirja Silvottu sielu. Mitä haluat kertoa tästä?
Väitöskirjaan haastatellut naiset olivat etiopialaisia äitiä, jotka asuivat Yhdysvalloissa. Tein sen Yhdysvalloissa. Se, mikä sieltä erityisesti kosketti, oli, että muutama haastateltavista äideistä, he olivat jo liki 60 tai iäkkäämpiä. Eivätkä olleet koskaan puhuneet siitä silpomisen traumasta ennen kuin tämä väitöskirjahaastattelu, tai itse asiassa 3 pitkää haastattelua jokaiselle, ettei se jäänyt yhden haastattelun varaan. Kuinka merkityksellistä siitä oli puhua turvallisessa ympäristössä, ja tätä nostaisin esiin tänään, että olipa siitä traumasta kulunut kuinka kauan tahansa, olisi parantavaa voida puhua siitä turvallisessa ilmapiirissä, jossa tietää, että voi luottaa ja asiat jäävät siihen.
Mm-hmm. Näin varmaankin Ulla Dalén. Tarja Vilppola, mitä haluat sanoa?
Marraskuun lopullahan julkaistiin suomalaisista tutkimus, jossa todettiin, että 90 naisesta on kokenut seksuaalista häirintää. Eli tavallaan se sellainen, tämä on tosi yleinen teema, mutta sitten se, että kun niin kuin seksuaalisuutta, kun kokee seksuaalista häirintää, on se sitten minkälaista tahansa, mutta se, että jos ihminen voi sen kertoa jollekin turvalliselle, niin silloin ei synny sitä traumaa, koska hän saa purkaa sitä asiaa. Mutta sitten kun ne jää niin kuin ne kipeät kokemukset itse niin kuin vaan kannettavaksi sen vaikean tilanteen jälkeen, niin silloin syntyy sitten traumatisoitumista. Mutta koskettaa tosi montaa ihmistä tai valtaosaa naisista jonkinlainen tällainen seksuaalisten rajojen häiritseminen tai rikkominen.
Seksuaaliterapeutti Tarja Vilppola, sinä olet valmistanut meille alustuksen tästä aiheesta. Ole hyvä.
Kiitos. Seksuaalisuus, kuten äsken jo sanoin, on luotuna ihmisen ytimessä ja sen vuoksi seksuaalitrauma koskettaa koko ihmistä. Trauma puolestaan on äkillinen, ennakoimaton tilanne, joka on tapahtunut niin, että se ylittää ihmisen semmoisen säätelykyvyn, että se synnyttää paljon stressiä kehoon ja tahdosta riippumaton hermosto tulee, aktivoituu tällä taistele-pakene-reaktio tai lamaantuminen. Joskus myös tällainen, että koittaa olla ystävällinen ja vastata sillä siihen vaikeaseen tilanteeseen, mutta se on joka tapauksessa niin sellainen ylivoimainen kokemus ollut. Ja jos sitä ei saa purkaa millään tavalla, niin silloin tosissaan syntyy traumatisoitumista. Kun mä opiskelin siellä Tanskan koulutuksessa, niin mulle ihan valtavan merkityksellinen oli niin kuin oivallus, että trauma ei ole pelkästään se tarina, mikä on tapahtunut, se narratiivi, vaan trauma on itse asiassa se, mitä ihmisen kehossa on tapahtunut sen ylivoimaisen tapahtuman seurauksena. Ja sen takia me kannetaan, niin kuin jos meillä on erilaisia traumakokemuksia, niin me kannetaan niitä kehossamme. Että jos ei pääse purkamaan sit millään tavalla, niin sitten se kulkee mukana keho-oireina. Eli ylivireys voi olla sitä, että tulee paniikkia jossain tilanteessa ja ylireagointeja tai jäätymistä, ei ole ehkä päässytkään traumatilanteessa karkuun. Ja sitten kun jossain vaiheessa myöhemmin elämässä tapahtuu jotain sellaista, joka niin kuin jotenkin osuu lähelle sitä kokemusta, niin tapahtuu niitä samoja asioita siellä kehossa, jos sitä traumaa ei ole purettu. Ihminen jäätyykin ihan yllättäen jossain tilanteessa tai saa raivarit tai tulee lamaantuminen. Trauma myös synnyttää sellaisia, niin kuin puhutaan, traumapohjaisia uskomuksia ja ajatuksia ja liittyen elämään ja maailmaan ja suhteisiin. Ja aika usein sinne liittyy tällaisia, voi olla, että alisuoriutumista. Me niin kuin selvitään traumoista, ihminen selviytyy traumoista käyttämällä tällaisia puolustusmekanismeja eli defenssejä. Ja mitä pienempi lapsi on ja mitä rajumpi se tilanne on ollut, niin sitä suurempia ne defenssit, vahvempia ne on. Ja se vie paljon energiaa se, että esimerkiksi vältellään sitä tapahtumaa. Se voi viedä, mulla tulee mieleen joskus ihan, se oli siis että saattaa olla, että on vakavia oppimisvaikeuksia sen takia, että se trauman niin kuin piilossa pitäminen tai jemmassa alitajunnassa pitäminen vie niin paljon voimia ja sitten saattaa olla, että tulee ihan älyttömän hyvin vapautuukin edellytyksiä vaikka opiskelemaan sen jälkeen, kun se trauma on purettu. Seksuaalitrauma, niin se voi tapahtua siis lapselle tai aikuiselle. Siihen voi liittyä niin kuin tällaista fyysistä kosketusta tai sitten siinä voi olla niin, että joku muu tekee seksuaalisia tekoja koskettamatta tai seksuaalissävytteissä ilmapiirissä olemista voi olla tällaista. Tai että saadaan esimerkiksi lapsi tai aikuinenkin tekemään manipuloimalla niin tekemään jotain sellaisia seksuaalissävytteisiä tekoja. Ja tänä päivänä hirveän iso ilmiö on myös tällainen niin kuin digitaalinen hyväksikäyttö ja ihan valtaosa lapsista ja nuorista kokee sitä ja kyllä aikuisetkin kokee sitä, että häiritäänkin näiden erilaisten puhelimien tai kännyköiden tai sähköpostien nettisivujen välityksellä, niin se on semmoinen koko aika lisääntyvä ilmiö. Silloin kun seksuaalitrauma tapahtuu, silloin kun se liittyy fyysistä kosketusta, niin musta sen voi jakaa kahteen osaan, että siellä voi olla, niin puhutaan tällaista viettelytyylisestä, eli grooming-tyyppisestä, mitä tänä päivänä puhutaan nuorten kohdalla. Tai sitten se voi olla sellaista, niin kuin, missä on vahvaa väkivaltaa mukana. Kaksi vähän eri tyyppistä, mitkä on molemmat erittäin vahingollisia, mutta ne vaikutukset on vähän erinäköisiä sitten, miten ne vaikuttaa ihmisen elämässä. Lapsen tällaisen seksuaalisen hyväksikäytön siihen liittyen tulee sellainen ajatus, että joskus tässä grooming-tyyppisessä niin ikään kuin lapsi uskotellaan ajattelemaan, että hän olisi antanut suostumuksensa siihen, mutta lapsi ei koskaan voi antaa suostumusta. Ja se ei ole koskaan lapsen vika. Ja muutenkin, niin mä ajattelin, että meillä uudistetaan rikoslakia ja tavallaan, että myös aikuistenkin kohdalla, niin kyllä siellä on vahva se sellainen suostumuksellisuus pitäisi olla, että se seksi olisi se, tai seksuaalisuus, niin seksi, että se olisi niin kuin oikeutettua, niin siellä pitää olla tosi vahva tällainen suostumuksellisuus. Eli seksuaalitrauma, se on aina vahingollista ja jotenkin ihan erityisesti se vaikuttaa sinne ihmisen semmoiseen eheyden kokemukseen, itsemääräämisen kokemukseen, tämmöiseen integriteettiin, eheyteen. Ja se on niin kuin ihmisarvoon kohdistuva loukkaus. Sillä on vakavia vaikutuksia ja siellä kohtaamaton se, että kun ei ole koskaan voinut puhua, niin sitten siellä voi olla pitkäkestoisia oireen. Siellä voi olla posttraumaattisia stressioireita. Ne nimenomaan liittyy sinne stressihermoston yli- ja alivireyksiin ja mitä ne tällaiset triggerit, eli tällaiset traumamuistuttajat laukaisee siellä. Ja sitten tapahtuu hermostossa samoja asioita kuin on tapahtunut siinä traumakokemuksessa. Että se on ihan kuin ikään kuin eläisi uudestaan sitä. Ja voi olla olla syömishäiriöitä, muita riippuvuuksia, näitä pitkäkestoisia oireita, masennusta, mielenterveysvaikeuksia, psykiatrista sairastumista, että se on niin tosi syviä vaikutuksia voi olla. Ja ehkä aina siellä on mukana se, että kun me niin kuin ihmiset, meillä on taipumus selvitä mistä vaan traumoista välttelemällä, jos ei ole niin kuin kohdattu jotain asiaa, niin seksuaalitrauman kokenut ihminen, kun hän selviää välttelemällä, niin tavallaan siihen menee hirveästi energiaa niiden asioiden mielestä pois pitämisessä. Ja mä oon joskus miettinyt esimerkiksi jollain vanhusten osastolla, kun siellä on, voi olla paljon levottomuutta tai sellaista, niin mä oon joskus miettinyt sitä, että kun defenssit pettää tai vähän huononee silloin, kun ihminen haurastuu, niin että kuinkahan paljon sieltä tulee sellaisia traumakokemuksia pintaan ahdistuksina, mitä kukaan ei enää tajua, kun ihminen ei voi niin kuin ilmaista sitä. Mutta trauma tekee sen, että se niin kuin kapeuttaa ja aina siinä traumakokemuksessa ja sen seurauksena, kun käyttää niitä defenssi- ja puolustusmekanismeja, niin ihmisen yhteys itteensä myös huononee. Ja se on niin kuin osa sitä semmoista kipua ja sitä kärsimystä, mitä ihminen kokee. Se, mikä siinä traumassa aina tapahtuu, on myös, että turvallisuuden tunne huononee. Että ihminen jollain tavalla skannaa trauman jälkeen sitä kaikkia kohtia oikeastaan, tai tilanteet skannataan siltä perusteella, että onko tämä turvallinen vai ei. Että se on jatkuva varuillaolo. Sitten seksuaalitraumat, niin siellä on myös merkittäviä sellaisia niin kuin, seksuaalisuuteen liittyviä, niin kuin jos sanoo oireita tai semmoisia ilmiasuja. Pienen lapsen kohdalla, jos lasta käytetään seksuaalisesti tai on käytetty seksuaalisesti hyväksi, niin sellainen seksuaalisuuden liian varhainen herääminen tapahtuu, jos se lapsi on altistettu ikätasostaan niin kuin sellaiselle seksuaalisuudelle, mikä ei kuulu ikätasoiselle. Esimerkiksi ei pieni lapsi voi ymmärtää, mitä vanhempien välinen tai aikuisten seksi, mitä se oikeasti voisi olla. Niin se on vahingollista pienelle lapselle, jos hän joutuu tällaista seuraamaan telkkarista tai jostain esimerkiksi. Ja yksi sellainen, mikä olen terapiatyössä, mihin on törmännyt, niin joskus on, että joillakin on niin, että he lohkoo sitä seksuaalisuuttaan pois. Tai voi olla, että lohkoo jonkun tietyn sukupuolen pois sen takia, että sieltä päin on, se liittyy tiettyyn jonkun, sanotaan vaikka tyttö, että jos hän on tullut niin kuin miehen hyväksi käyttämässä, niin voi olla, että alkaa lohkoa niin kuin sitä koko sukupuolta sieltä pois. Mutta sitten yksi, mikä on myös seksuaalitrauman seuraus, voi olla sellainen, puhutaan niin kuin terapiassa semmoista toistamispakosta, eli tavallaan sitä, että alitajuisesti hakeutuukin uudelleen toistuvasti samantyyppisiin tilanteisiin. Ja musta tuntuu, että tämä on monilla kristityillä niin kuin tosi, tosi haavoittava ja tarvitaan paljon luottamusta, että semmoisen uskaltaa sanoa, että joku naksahdus tapahtuu tai jotain tapahtuu ja sitten löytääkin itsensä jotenkin semmoisilta poluilta, jotka on niin kuin omien arvojen tai suhteissa, jotka on omien arvojen vastaisia. Mutta sellainen toistamispakko, niin aika usein se on oire siitä että, ja seuraus siitä, että joku on ylittänyt seksuaalisia rajoja ja jollain tavalla ikään kuin alitajuisesti koittaa ratkaista sitä. Ei se ole tietoinen päätös, mutta usein siellä on niin kuin ikään kuin alitajuinen tällainen ajatus, että tällä kertaa mä pistän sen sitten poikki. Mutta sitten kun se tilanne tulee, niin siellä on taas se sama lamaantuminen ja sitten tulee, että kaipaisikin ehkä syliä ja sitten yhtäkkiä tajuu, että aikuisten maailmassa niin tämä viekin sinne seksiin. Eli se on niin kuin monenlaista kärsimystä auttaa kohtaamaton seksuaalinen hyväksikäyttö. Ja paranemisessa, niin siihen mä ajattelen, että ennen kaikkea niin on tärkeää, että kaikki mikä lähtee palauttaa sit turvallisuutta, niin vie sille paranemisen polulle. Mutta ehkä tämän verran tässä vaiheessa tästä teemasta. Haluatko sinulla lisätä jotain?
Oikein tärkeitä teemoja nostit, Tarja. Kiitos tuosta syvällisestä kokonaisvaltaisesta alustuksesta.
Tänään tässä Mielenhuoltoa ohjelmassa puhutaan siis rankasta aiheesta, eli seksuaalitraumoista. Onneksi apua on kuitenkin saatavilla ja nykyään ymmärretään, että sitä apua on hyvä myöskin hakea. Marja Salmisen seurassa on seksuaaliterapeutti ja kirjailija Tarja Vilppula, jonka mietteitä tuossa kuultiin. Ja myöskin terapeuttikouluttaja ja kirjailija Ulla Dahlén, jolta on ilmestynyt väitöskirja ja Aikamedian teos Silvottu sielu. Kuunnellaan tähän kaunis toivekappaleenne Kristiina Tanhua-Laihon. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän. Ja mennään sen jälkeen erääseen tarinaan, jonka olemme saaneet kuulijalta. Kuuntelet Radio Dayn Mielenhuoltoa-ohjelmaa. Marja Salmisen seurassa on seksuaaliterapeutti ja kirjailija Tarja Vilppula ja terapeuttikouluttaja ja kirjailija Ulla Dalén. Ja tänään me keskustelemme rankasta aiheesta eli seksuaalitraumoista, mutta tuodaan myöskin valoa ja toivoa tähän. Eli apua on saatavilla. Tarja ja Ulla, mielenhuolto-ohjelmaan saa lähettää kysymyksiä ja olemme saaneet pitkän henkilötarinan, josta keskustelemme seuraavaksi. Tarja Vilppula, mitä ajatuksia tämä tarina sinussa herätti? Saat poimia sieltä joitain asioita.
Joo, me saatiin tällainen kirja oikeastaan, joka sisälsi kipeän, tosi yksityiskohtaisen elämäntarinan ja arvostetaan tätä kirjoittajan luottamusta. Tässä ei ollut varsinaista kysymystä, mutta se toi mieleen muutaman tärkeän asian ennen kuin mä vähän referoin sitä kirjettä sitten. Niin se synnytti semmoisen ajatuksen tästä traumasta, että traumakokemukset tallentuu mieleen yleensä niin kuin erityisellä tavalla. Tosi yksityiskohtaisena, vähän semmoisena valokuvamaisina mielikuvina. Jotenkin muutkin semmoiset niin kuin aistikokemukset voi olla vahvasti siinä läsnä. Ja ne mielikuvat tunkeutuu ajatuksiin semmoisina takaumatyyppisinä välähdyksinä. Silloin kun se tahdosta riippumaton hermosto, se stressihermosto on jollain tavalla niin kuin aktivoitunut jonkun triggerin seurauksena esimerkiksi. Eli kun joku asia liippaa läheltä sitä, mitä tapahtui, niin ne tulee ne flashbackit. Ja sitten on niin kuin todettu, trauma-asiantuntijat on oivaltanut semmoisen asian, että traumamuistojen tosi yksityiskohtainen kertominen aktivoi kehossa saman hermostotason stressin ja hädän kuin siellä alkuperäisessä traumakokemuksessa. Eli ihminen, semmoisessa tilanteessa niin ihminen alkaa elää niin kuin uudelleen sitä, että jos kertoo tosi yksityiskohtaisesti, niin alkaa elää uudelleen sitä, niitä kipeitä asioita, niitä kipeitä tapahtumia. Ja sen takia niin kuin turvallisempaa kuin että kävisi läpi sellaista tosi yksityiskohtaisia asioita, niin olisi palata niitä historian muistoihin ekaksi vahvistamalla niin kuin tässä hetkessä olemista. Jotta tästä hetkestä käsin voisi muistella niitä asioita ja varsinkin silloin, kun se suhde, jos ei ole kovin turvallinen vielä esimerkiksi terapian alussa, niin pähkinän kuoressa jotenkin muistellaan sitä, mitä tapahtuu. Että ei mennäkään yksityiskohtiin. Ja se kaksoistietoisuus, eli se, että mikä on se turvallinen tapa, niin se on se paikka, että me tässä, kun me istutaan, että me jokainen voitaisiin oikein niin kuin tiedostaa tämä, että hei, että miten mä istun tätä tuolia vasten ja että mä uloshengityksellä voin, mä huomaan, että mä pikkusen voin jännittää, niin sitten ääni vähän hengitä muuten pinnallisesti, niin että voisikin huokasta syvään. Ja jokaisella uloshengityksellä, pitkillä uloshengityksellä tuntee, että kuinka keho niin kuin enemmän painuuta tukee vasten, vaikka minkä tämä tuoli antaa. Ja sillä tavoin, tai sitten, että ottaa kulauksen vettä tai koskettaa kaunista maalauksen kehystä tuossa vieressä tai kukkaa, mikä siinä huoneessa on, niin katsoo ja koskettaa ja näkee, niin aistien avulla me pysytään tässä hetkessä. Ja sitten kun alkaa tapahtua se, että me pysytään tässä hetkessä, niin siitä käsin voi turvallisesti muistella ilman, että elää uudestaan. Koska se on hirvittävän vahingollista ollut, että ihminen on joutunut kokemaan, tai surullista, että on joutunut kokemaan yksin niin vakavan traumakokemuksen, niin ettei sitä aiheutettaisi uudelleen. Eli kaksoistietoisuus on niin kuin tosi tärkeää. Ja pähkinänkuoressa puhuin. Mä voisin pähkinänkuoressa tästä kirjoittajan tätä tarinaa, pitkää kertomusta niin sanoo. Eli tämä kirjoittaja kertoo sitä, että mielessä on sellaisia ajatuksia pään sisällä, mitä ei niin kuin haluaisi tuntea, jotka ovat vaikeita. Ja vaikeita tunnistaa, että ne on vaikeat tunteet liittyy niihin, mitä ei ole voinut purkaa, eikä voinut oikein tunteakaan. Ja, Ja että siellä voi olla sellaista niin kuin aggression tunnetta, ja, mutta että kun sitä ei voinut kohdistaa muualle, niin viha on kohdistunut omaan itseen. Sitten hän kertoo sellaisesta kärsimyksestä, mitä on liittynyt siihen tähän olotilaan, että on itsetuhoisuutta ja mielenterveysongelmaa ja pakkoajatuksia. Ja sitten siellä on myös niin kuin jotenkin semmoista niin kuin hengellisyyteen liittyvääkin sellaista traumaattista kokemusta. Ja sitten täällä on aika lopussa tästä kirjasta, hän kertoo sitä, että hänen kasvuympäristössä oli sellainen, hän saa käyttää sanaa erittäin traumatisoiva. Vanhempien parisuhde oli niin kuin tällainen sotatila, tosi niin kuin turvaton lapsille ja siellä perheväkivaltaa ja sitten myös sitten siellä perheessä tapahtui niin, että isoveli ja hänen kaverinsa leikkivät seksileikkejä tämän kirjoittajan hänen sisaruksensa kanssa, jotka olivat siinä leikissä mukana, koska he ei tienneet, että siinä olisi mitään sellaista vääränlaista. Mutta nyt se kokemus on niin, että nykypäivässä on joutunut maksamaan muiden velkoja. Ja sen seurauksena niin hän käytti sanaa, että elämä on seuraavat vuosikymmenet ollut via dolorosaa, eli tosi vaikeita. Siellä on seksuaalisuuteen liittyviä rajojen loukkaantumisia ja vaikeita asioita raskauksiin ja abortti, raskauksiin liittyen ja synnytyksiin liittyy vaikeita asioita. Ja niin kuin tosi vaikeita asioita täällä tarinassa. Ja itselle tuli jotenkin tästä tarinasta, niin kuin mä ajattelin, että tämä mitä tässä alustuksessa sanoin, niin mä ajattelin, että tässä on just oikeastaan jotain sellaista, että kun on haavoittunut siellä varhaisissa vaiheissa, eikä ollut turvallista, ja jos on perheväkivalta, ei siellä voi puhua sellaisista ihmetystä synnyttävistä asioista, ja se traumatisoi. Ja silloin tulee alttius siihen niin, että tulee jotain sellaista toistamista, tai ei voi osaakaan suojata rajoja myöhemmissäkään vaiheissa.
Kiitos, seksuaaliterapeutti Tarja Vilppola, näistä ajatuksista. Vieressä istuu terapiakouluttaja, kirjailija Ulla Dalén, jolta on ilmestynyt siis kirja Silvottu sielu. Ulla, mitä ajatuksia sinulla nousi tuosta, mitä Tarja kertoi, tai tästä tarinasta, jonka olemme saaneet?
Kyllä tässä tarinassa, niin kuin Tarja nostit esiin, koskettaa se turvattomuus lapsuudessa. Ja siellä toki siellä on ollut rajojen rikkomista seksuaalisuuden alueella, mikä on jättänyt jälkensä. Mutta jotenkin se syvä kipu, mikä tästä huokuu, on se kykenemättömyys luottaa turvalliseen aikuiseen. Tässä on lapsi joutunut kasvamaan aikuiseksi aivan liian pian, ottamaan aikuisten vastuuta, tulemaan äidin ja isän riitojen väliin. Hänellä ei ole ollut lupa olla lapsi. Ja tästä nousi sellainen olo, että haluaisi tuon lapsen ottaa syleilyyn. Ja jotenkin haluaisin rohkaista tämän kirjoittajaa olemaan itselleen armollinen sille lapselle, jota satutettiin, olemaan armollinen ja pitkämielinen, rakkaudellinen.
Ja mulle tuli myös sellainen näkökulma tästä, että tuli ajatus, että onkohan hänelle koskaan sanottu sitä, että se ei ole koskaan ollut sun vika, että sun rajoja on ylitetty. Se on surullista, mutta se ei ole koskaan ollut sun vika. Ja se, että kun trauma vaikuttaa myös niihin sellaisiin niin kuin, niin meidän uskomukseen elämästä ja tulevaisuudesta ja Jumalasta. Ja täällä, kun hän kertoo sitä, tavallaan sitä psyykkistä sairastumista, että tai sitä aikaa, milloin tuntui, että se maailma meni niin kuin palasiksi, niin siellä oli niin kuin mainittu siellä sellainen, huomasin, että minulta äsken jäi sanomatta, tosi tärkeä asia sieltä välistä, että hänellä oli ihastus ensirakkaus oli ilmaissut rakkauden tuolla koulussa. Ja sitten hän oli tähdenlentoa katsonut ja jotenkin kiinnittynyt siihen rakkauteen. Ja sen jälkeen tuntui, että maailma menee pirstaleiksi. Ja mä ajattelen, että ihastumiseen liittyy seksuaalisuus myös. Että se on sellaista seksuaalista heräämisen aikaa usein. Ja sillä tavoin mä ajattelin, että tuossa on niin kuin tosi loogisen tuntusta, että tai ymmärrettävää, että siinä kohtaa niin kuin se, mikä on ollut ehkä jemmassa siellä, niin se sellainen kipeä merkitys on tullut niin kuin hänen jotenkin läjähtänyt siihen, niin, ja se on ollut ihan niin kuin sairastuttava asia. Se, mikä musta tässä kirjeessä niin on, että hän päättää tämän sen niin, että tulevaisuutta on hienoa, että, ja jos olet kuulemassa, kuka kirjoitit tämän kirjeen, niin kiitos sun luottamuksesta. Ja tämä on tosi merkityksellistä, sulle lukee täällä näin, että tulevaisuutta odotan kuitenkin. Ehkä sillä on minulle jotain ihanaa varalla. Ja jotenkin tuosta mulle tulee se mieleen, että kun trauma katkaisee niin kuin yhteyden itseen ja toisiin, se niin kuin tuo ja sen, että maailma on turvallinen paikka. Ja silloin sieltä katoaa niin kuin toivo, niin on hienoa, että olet uskaltanut tulla näkyväksi tämän asian kanssa. Ja uskonkin, että se toivo tulee siinä, että tämä on aika ihmeellistä tätä ohjelmaa, että tämä tulee nytten, julkaistaan tässä jouluviikolla. Niin se, että meille on syntynyt vapahtaja. Että tällaiset haavat, niin on Kristuksen ruumi, me ollaan seurakuntana Kristuksen ruumis, että nämä on Kristuksen ruumiin haavoja ja Jeesus on syntynyt vapahtajaksi. Hän on voittanut, tullut jotenkin tuomaan valon sinne pimeään. Ja paljon siitä toivosta syntyy, uskon, että jos tämä kirjoittaja mitä enemmän ikään kuin tähän päivään voi kiinnittyä jotenkin, niin kuin on puhuttu siitä sellaista hyvinvoinnista viikko sitten siellä myötätuntouupumuksen kohdalla, että kaikki sellainen hyvä, mikä tuo tähän hetkeen ja mikä vahvistaa voimavaroja, niin se lisää hyvinvointia ja se trauman painoarvo vähenee. Ja se, että mitä enemmän hyvinvointi lisää myös kykyä olla läsnä tässä päivässä, niin meidän tekee meidän painottaa tässä päivässä, niin silloin ne historian varjot pysyy loitommalla. Niin mä ajattelin, että siinä on sellainen joku, mikä tuntuu, että tärkeältä tarttua hänen toivoonsa tähän tai liittyä tähän tulevaisuutta odotan kuitenkin.
Kiitos Tarja Vilppula noista viisasta ajatuksista. Kuuntelet Radio Dayn mielenhuoltoa ohjelmaa. Marja Salmisen seurassa on seksuaaliterapeutti ja kirjailija Tarja Vilppula ja terapeuttikouluttaja ja kirjailija Ulla Dalén. Ja tähän väliin voidaan soittaa toinen toivekappaleenne. Se on Pyhän kosketus.
palavan pensaan lailla, luoja kasvonsa paljastaa. Joskus puhuu hän sanoja vailla, silloin pyhä koskettaa.
Tänään mielenhuoltoa ohjelmassa ollaan rankan ja osittain myöskin vaietun aiheen äärellä. Puhumme seksuaalitraumoista ja niistä toipumisesta. Meidän kanssamme on seksuaaliterapeutti ja kirjailija Tarja Vilppola ja terapeuttikouluttaja ja kirjailija Ulla Dahlén. Ulla ja Tarja, te olette kristittyjä auttajia, niin mikäs merkitys sitten anteeksi antamisella on näissä seksuaalitraumoissa ja minkälainen polku se on? Se ei varmaan ole kovin lyhyt ja helppo prosessi, että tullaan siihen pisteeseen, että nyt voin ja haluan antaa anteeksi.
Kyllä, aivan näin. Ja ensiksi olisikin tärkeää määritellä, että mitä anteeksi antamuksella tarkoitetaan. Koska anteeksi antamusta voidaan käyttää myös lyömäaseena. Sanotaan, että no sinun vain nyt pitää antaa anteeksi. Ja anteeksi antaminen ei ole jotain sellaista huulilta tulevaa pinnallista, no saat anteeksi, tai ei puhuta tästä. Jumala ei anna anteeksi tällä tavoin, vaan hän katsoo totuutta silmiin. Ja se, että me pysähdymme kysymään itseltämme, mitä minä olen antamassa anteeksi. Siis se totuus siitä, mitä tapahtui, ei joillain muilla sanoilla tai siistimällä, vaan mitä oikeasti olen antamassa anteeksi. Kun totuuden kohtaa, siitä vääjäämättä nousee tunteita, nousee surua. Ja me emme ole vielä edes menneet sinne anteeksi antamukseen, mikä on valinta. Nyt puhun siitä, mitä tapahtuu ennen kuin tehdään valinta antaa anteeksi. Eli kohdataan totuus. Ja kohdataan ne tunteet, annetaan surulle tilaa, joka nousee siitä, kun olen kohdannut totuuden. Ja vasta sen jälkeen tehdään valinta antaa anteeksi, joka ei tarkoita sitä, että se kipu häviää tai historia pyyhkiytyy pois. Tällaisia ajatuksia nousee nyt ensiksi tästä.
Kiitos Ulla. Mitäs Tarjalla
mielessä? Tuohon liityn just siihen, että silloin kun on se käsittelyvaihe niin, että ihmisen traumakokemuksesta edes ajatteleminen tai puhuminen nostaa valtavan stressin kehoon ja sellaisen niin kuin, sen vahvan ylivireyden tai lamaantumisen. Tietenkin terapeutin pitää auttaa ikään kuin tuoda, se on osa terapiaa, että autetaan tulemaan siihen, että ihminen tunnistaa sen olotilan, mitä tapahtuu, että tullaan yhteyden alueelle ja sietoikkunaan ennen kuin käsitellään niitä vaikeita asioita. Mutta silloin, kun on vielä siinä vaiheessa, että tulee niin kuin vahva ylivireys tai alivireys siinä, että se tahdosta riippumaton hermosto toimii trauman synnyttämin tavoin, niin minua on ollut tosi puhutteleva sellainen. Andre Smutzer on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin The Long Journey Home, missä puhutaan monelta kantilta niin kuin seksuaalista hyväksikäytöstä. Ja siellä on luku myös anteeksiannosta. Ja sieltä puhutaan myös, mitä se on seurakunnan kannalta. Ja tosi viisas, hyvä kirja. Mutta siellä sanottiin anteeksiannosta niin, että uhri ei voi antaa anteeksi. Ja mulle piirtyy heti ne vireystilakaaviot, ylivireys ja alivireys. Uhri ei voi antaa anteeksi. Hän ei voi tehdä sitä valintaa, niin kuin Ulla sanoi, että se tulee myöhemmin. Et silloin kun Jeesus oli uhrina, rikottuna, häpäistynä, ristillä, niin ei Jeesus huutanut, vaikka hän oli Jumala ja Jumalan poika, ei hän huutanut, että minä annan teille anteeksi. Jeesus osoitti isää. Ja musta se on tosi koskettavaa, että siinä uhrin kohdalla me voidaan osoittaa isää, että isä anna heille anteeksi, että he ei tiedä, mitä he tekevät. Se ei ole niin kuin jotenkin, niin kuin se ei ole sellainen, se ei ole kohtuullinen, että se ei ole edes Jumalalle kohtuullinen. Ja silloin on niin kuin tosi ihmeellistä se, että voi osoittaa isää. Ja joskus joku sanoo, niin kuin mä ajattelin, että mulla tulee mieleen, joku on joskus sanonut, että kumpa mä voisin joskus antaa anteeksi. Niin mä oon kyllä sanonut niin kuin terapiassa, hei, että tossahan on jo kaikki. Sähän oot valinnut täysin ton tien. Et jos sun sydämessä on tollainen asenne, niin se pitää sisällään niin kuin koko tämän matkan. Että syvimmillään mä ajattelisin, että anteeksianto ei ole joku tehtävä, vaan se on joku niin kuin paranemisen luonnollinen seuraus, että voi päästää irti. Ja anteeksianto on osa niin kuin sitä prosessia.
Tänään olemme puhuneet vaikeasta ja osin vaietustakin aiheesta, nimittäin seksuaalitraumoista. Olen vakuuttunut, että kuulijoissakin on niitä, joilla on jotain kipua tällä alueella. Ja tämä ohjelma on ehkä nostanut joitain ajatuksia, tunteita pintaan. Tarja ja Ulla, millä tavalla haluatte rohkaista heitä vaikkapa sitten hakemaan apua, keskustelemaan, tuomaan näitä asioita jollekin?
Jos tämmöisen mielenhuolto-ohjelman ikään kuin kuunteleminen on ikään kuin osunut johonkin, niin mä ajattelisin, että se voi kertoa sitä, että nyt on niin kuin oikea aikaista lähteä liikkeelle. Ja kun trauma niin kuin on synnyttänyt niin kuin sit yhteyden katkosta itseen ja toisiin, niin silloin on ihan hirveän merkityksellistä, että kun sä tunnet sydämessäsi, että, tai tulee sellainen olo, että nyt olisi hyvä puhua jollekin, niin lähde liikkeelle ja uskalla tulla näkyväksi sen kokemuksen kanssa, mikä sulla on. Ja tulee mieleen siis se, musta on tosi koskettava siis sellainen ihan siis, että tietenkin terapia, silloin kun on kokenut seksuaalista rajojen rikkomista, niin monet ihmiset hyötyy terapiasta ja semmoista terapeuttisesta prosessista, missä ei tarvitse yksin käydä läpi, että toisen ihmisen kanssa voi käydä pidempään niin kuin niitä asioita läpi ja jotenkin löytää sitä, tulla kokonaiseksi ja tulla tähän hetkeen. Mutta sitten myös semmoinen, niin kuin mua ei hirveästi puhutellut toi Jesaja 58, vähän yhdistettynä vanha ja uusi käännös. Siinä on sellainen kohta, mikä on musta ollut ihan valtavan lohdullinen. Tässä sanotaan näin. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodettomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet. Ja sitten tämä viimeinen jae vanhassa käännöksessä sanotaan näin, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi. Kuka on? Minä itse. Sitten sanotaan puolisoista, olette yksi liha. Ja Kristuksen ruumiissa, niin me ollaan yksi liha. Ja täällä on ihan ihania lupauksia. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Että se näkyväksi tuleminen, se on, mä ajattelin, että se paraneminen alkaa sieltä. Ja se on, me ei koskaan tarvi, mä ajattelin, että kenenkään ei tarvi ottaa koskaan kuin se ensimmäinen askel. Että mikä tulee, että jotenkin kun lähtee liikkeelle, niin sieltä se väylä aukeaa eteenpäin myös sitten tällä toipumisen matkalla.
Kiitos Tarja Vilppola. Onko Ulla Dalenilla tähän lisättävää?
Ihan saman huomion tein niissä väitöskirjahaastatteluissa. Erityisesti yksi äiti jäi mieleen. Hän oli jollikin 60-vuotias sairaanhoitaja ja ensimmäistä kertaa kertoi silpomisen tarinaansa. Hän pohti sitä hyvin syvällisesti ja me käytimme varmaan 5 tuntia aikaa siihen haastattelun 3 eri kertaa. Mutta viimeisessä haastattelussa hän sanoi, että nyt kun minä olen tästä puhunut ensimmäisen kerran, niin haluan tehdä jotain omien naisteni hyväksi. Se, että hän toi valoon sen oman kokemuksensa ja sai kohdata sen turvallisessa ilmapiirissä, vapautti hänet myös näkemään, että hänen naisensa, hänen kansansa tarvitsee tätä samaa kokemusta.
Ja tuohon liityn niin kuin sillä, että kun sanotaan niin, että se mikä on särkynyt suhteessa, paranee suhteessa. Niin aika huikea esimerkki siihen myös toi Ulla, minkä sanot.
Kyllä, juuri näin. Itsellä tuli mieleen Perhosen Toukka, joka on siellä pienessä ahtaassa kotelossa, mutta sitten kun oikean avun avulla ja Jumalan armossa ja valossa tämä koteloitunut tulee sieltä kuorestaan, niin se on kaunis perhonen.
Kyllä. Kun seurakunta on Kristuksen ruumis, niin tämä kipu on Kristuksen ruumiin kipua. Musta siinä on ihan valtava lohdutus, että hän on jo ylösnoussut. Mutta se, että kun kärsimys on aina jollain tavalla niin kuin yksityistä, syvin kärsimys on usein yksityistä, mutta lohdutus on aina yhteisöllistä.
Otetaan tähän loppuun vielä rukous.
Kiitos Jeesus siitä, että sä olet meidän Herramme ja meidän vapahtaja. Pyydän sulta sitä, että suojaa jokainen, joka tässä on ollut kuulemassa. Suojaa sinun rauhallasi ja sun läsnäolollasi. Sun lupauksellasi ja sun rakkaudellasi. Sun lupauksella siitä, että sä viet aloittamassa työn päätökseen. Kiitos siitä, että sä oot meidän vapahtajamme, meidän turvamme ja meidän lunastajamme. Anna meille jokaiselle siunattu joulu. Ja mä haluan pyytää myös vähän uudesta vinkkelistä vapahtaja. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Lämmin kiitos seksuaaliterapeutti ja kirjailija Tarja Vilppula ja terapeuttikouluttaja ja kirjailija Ulla Dalen, kun tulitte tähän ohjelmaan ja jaoitte viisauttanne ja kokemustanne tässä vaikeassa aiheessa, eli seksuaalitraumoissa ja niistä toipumisessa. Marja Salminen kiittää myös kuulijaa, Jumalan suurta rakkautta, hoitavaa rakkautta sinun elämääsi. Ja lämmin kiitos teille, Tarja ja Ulla, ja oikein hyvää joulua.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Mielenhuoltoa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.